Vážení a milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu 2050. Tentokrát vám přinášíme rozhovor s klimatologem Radimem Tolašem, který je českým zástupcem při mezivládním panelu pro klimatickou změnu, takzvané IPCC. Tento rozhovor jsme natočili, protože nedávno vyšla takzvaná Synthesis Report 6. hodnotící zprávy IPCC. V té najdete ty nejnovější informace o tom, co věda o změně klimatu zjistila. Hodnotící zprávy IPCC vychází zhruba jednou za 8 let a zaměřují se na tři oblasti. Fyzikální základy, dopady a adaptace a mitigace. No a následně pak vychází právě už zmiňovaná Synthesis Report, která shrnuje všechny tyto tři části dohromady. V rozhovoru se dozvíte, jak takováto zpráva vzniká, čím se liší od těch předcházejících a také to, jak vlastně celý panel IPCC funguje. Teď už ale předávám slovo do studia a přeji příjemný poslech.
Já jsem klimatolog Radim Tolaš, pracuji na Českém hydrometeorologickém ústavu a pár let zastupuji Českou republiku v mezivládním panelu pro změnu klimatu v IPCC.
Tak já vás vítám v našem podcastu, díky moc, že jste přijal pozvání. Mohl byste na úvod zarámovat, co to vlastně je IPCC, kdo je jeho členem a vůbec jak celý ten panel funguje?
Tak mezivládní panel pro změnu klimatu, IPCC zkráceně, myslím si, že dneska tu zkratku už zná téměř každý, tak je to, jak už se samotného názvu vyplývá, mezivládní organizace, to znamená, že státy, v našem případě Česká republika, se před lety rozhodla, že chce být členem IPCC a jmenuje do panelu, do IPCC vždy jednoho svého zástupce, kterému se říká focal point pro danou republiku nebo pro daný stát. Tímto focal pointem jsem nějaký rok už já a stejně jako já zasedám v panelu IPCC, tak IPCC má dneska 195 členů a těch 195 států tam najmenovalo každý svého zástupce. To není nějaké homogenní těleso, protože ti zástupci to nejsou všechno klimatologové, přestože si troufnu odhadnout, že lidé, kteří se klimatologií z nějaké části zabývají, v tom panelu převládají, ale jednotlivé státy tam mohou najmenovat kohokoliv, proto tam jsou například zástupci vlád, jsou tam zástupci různých ministerstev z některých zemí, jak říkám, z mnoha zemí tam jsou zástupci meteorologických služeb, tak jako já z Českého hydrometeorologického ústavu, ale jsou tam třeba zástupci z akademií věd, popřípadě z univerzit. A dohromady těchto 195 zástupců jednotlivých členských států tvoří ten panel IPCC.
A jak vlastně ten panel pak pracuje?
Jde v zásadě o to, že v nějaké době se panel rozhodne, nebo mu někdo zadá, že by bylo dobré začít připravovat další zprávu a v ten okamžik panel si stanoví nebo se mezi sebou prodiskutujeme my jako zástupci, co by v té zprávě mělo být, což v dnešního pohledu znamená, že si vlastně řekneme, jestli ta zpráva bude podobná jako ty předchozí nebo se bude v něčem lišit, jestli bychom byli rádi, aby ta zpráva kladla důraz na něco více, popřípadě na něco méně. Takže si stanovíme takový jakoby návrh obsahu. A v tom okamžiku, když si to schválíme, tak začneme vybírat autory, protože tu zprávu nepíšeme my jako zástupci jednotlivých států, my jsme tam v podstatě jako úředníci, ale řekneme si, že otevřeme soutěž, vyhlásíme, že budeme připravovat takovou a takovou zprávu a v podstatě kdokoliv po světě se může přihlásit a říct, já chci tuhle zprávu psát, já chci být mezi autory. Součástí takovéto přihlášky je samozřejmě stručný životopis a publikační aktivita dotyčného, aby panel si byl schopen vybrat z těch zájemců takové lidi, kteří opravdu tomu oboru rozumí, abychom mezi autory nezařadili někoho, kdo se třeba zabývá úplně něčím jiným, to by asi nebylo úplně dobře. Je tady docela velký přetlak, to znamená, těch přihlášek v uvozovkách bývá zhruba tisícovka a těch samotných autorů do různých pozic, review autoři a ti, co to píšou, je potom zhruba 200. To znamená, je to tak zhruba 1:5. To členství, řekl bych, že není v ničem úplně výhodné, nepřináší to žádné pozice, nějaké ekonomické efekty. V zásadě jde o to, že ten stát má v okamžiku, kdy je členem a kdy je aktivním členem, to znamená, že se účastní jednání IPCC, jsou takové země, které se neúčastní, ale jsou členy, tak v ten okamžik má ten stát, řekněme, z první ruky k dispozici veškeré informace, které tím panelem probíhají, což si myslím, že v dnešní době je docela důležité.
Mohli bychom se tady podívat podrobně na to, jak vlastně ty zprávy vznikají. A teď proč se na to ptám? Jednak mě to zajímá, samozřejmě, to je úplně ten nejjednodušší důvod, ale ten trochu složitější důvod je ten, že pořád si myslím, že i v české společnosti jednak panuje jako hluboké nepochopení toho, jak funguje věda v určitých jako vrstvách společnosti, že to je pořád jako vykládáno za nějaký názor někoho, komu to tak nějak přijde, že se ta planeta otepluje a když má někdo protinázor, tak je to stejně relevantní a podobně, což se snažíme jako dělat o světu a myslím si, že už se to snad tahle situace posouvá. Ale zároveň na IPCC zaznívala nějaká kritika, občas se objevila nějaká jako mediální aféra a tak já bych chtěl tím, jak popíšem vlastně, jak taková zpráva vzniká, z čeho se skládá, co jsou ty stavební kameny, tak vlastně vysvětlit lidem, no jak robustní je to vlastně záležitost, že se možná opravdu nejedná o zprávu, kterou si tady někde někdo napíše, ale jaký je ten proces a tím pádem asi tomu přidat kredibilitu nebo vlastně vysvětlit, jak to celé funguje.
Možná bych na začátku řekl, že panel jako takový nedělá žádnou vědu. Panel pouze v úvozovkách pouze vybere ten autorský tým, který se snaží, aby byl opravdu odborně zdatný a byl v souladu s tím tématem toho reportu. A ten autorský tým, bývá to minimálně 100 lidí až 200 lidí, včetně nějakých review editorů, tak připraví text té zprávy. Ti autoři rozdělí si jednotlivá témata, která by v té zprávě měly být, a vezmou za poslední období pokud možno co nejvíce výstupů klimatické vědy, které za posledních několik let jsou k dispozici. Výstupem klimatické vědy myslím hlavně recenzované články v impaktovaných časopisech a snaží se připravit text na základě těchto článků. To znamená, vezmou ty články, zjistí si nebo mezi sebou se dohodnou, co bylo nejvíce citováno, co je nejvíc validní, co je důležité, co je důležitější, co je méně důležitější, a napíšou první text toho reportu, to je hodnotící zprávy. To mívá už stovky stránek, řekl bych dokonce jednotek tisíc stránek, protože to bývá rozsáhlá práce, není to úplně jednoduché a tomu autorskému kolektivu to zpravidla zabere jeden rok. A teď nastává ta druhá fáze, na kterou se často zapomíná, a to je posuzování toho, co ti autoři napsali. To znamená, že se uloží ta jejich zpráva, včetně příloh, včetně obrázků na web a otevře se takzvané review té zprávy. To znamená, že zase se může kdokoliv přihlásit, že chce tu zprávu posoudit, ale součástí toho přihlášování základní životopis plus tuším, že 5 nejvýznamnějších prací, které ten dotyčný opublikoval, aby ti autoři věděli, že si mezi reviewery nedají někoho, kdo tomu vůbec nerozumí, což samozřejmě není, by nebylo dobře.
To zní, že vlastně klíčová součást tvorby takové zprávy je teda výběr těch správných lidí. Vznikají u toho nějaké třeba jako konflikty v rámci panelu?
Spory potom nastávají při té druhé fázi, kdy se klade důraz na to, aby to bylo například dobře geograficky rozmístěné a právě před tím 6. hodnotícím cyklem, před tou zprávou, která teď byla uzavřena, tak si pamatuju, že například zrovna některé země ze střední Evropy protestovaly proti výběru autorů, protože ze střední Evropy se tam nedostal téměř nikdo. Byli tam hlavně zástupci západní Evropy, Německa, Francie a severní Evropy, což nebylo dobře, ale na druhou stranu Evropa je jeden celek a kdybychom každý kontinent ještě chtěli rozdělit na východní část, západní část, za severní část, tak by se to příliš zkomplikovalo.
My jsme byli u toho, jak ty zprávy vznikají, takže řekněme, že vznikne nějaký teda první draft, který je připomínkovaný, na základě těch připomínek se asi znova ten text jako aktualizuje, zapracuje se to. Co se děje potom? Protože ve výsledku pak máme ty zprávy jako Working Group 1, 2, 3.
Working Groups 1, 2, 3, které Petr zmiňuje, jsou právě ony tři předcházející zprávy před Synthesis Report. A to sice ty, které se zaměřovaly na fyzikální základy, adaptace a dopady a mitigaci.
Working Group 1, 2, 3 a Summary for Policymakers a ty různé jako extrakty z toho, takže jak to pak vypadá?
To, co jsem popsal, se týká každé té jednotlivé zprávy. To review se ještě jednou otočí, to znamená, ti autoři zapracují, nezapracují, posoudí ty připomínky, kterých se schází desítky tisíc vždycky k tomu textu. To jim taky zabere nějaký měsíc, vyprodukují druhou verzi, ještě jednou se to review zopakuje a potom přijde takzvané závěrečné review, které ale už není jenom expertní, to znamená, už to není otevřeno jenom těm expertům, kteří do toho daného oboru aspoň trošku vidí, ale je to otevřeno i vládám, říká se tomu governmental review. A to znamená, že jednotlivé státy mohou si říct, my tady máme zájem, aby z ministerstva dopravy nebo z ministerstva průmyslu se na tu zprávu někdo podíval a měl k ní připomínky, což se běžně děje. Je to úplně normální, takhle se to děje všude na světě. A součástí toho governmental review je i první verze toho Summary for Policy Makers, což už není ta vědecká zpráva, ale je to takový výtah, výpis té velké zprávy na desítky stránek, bývá to zpravidla v té první verzi 30 stránek, kde ty tisícovky stránek se ti autoři snaží zhrnout do nějakých headlinů a několika málo obrázek a tabulek, aby alespoň si někdo mohl vzít tuto stručnou verzi té zprávy a podívat se, co vlastně v té zprávě by mohl najít, když si vezme tu velkou zprávu. To Summary for Policy Makers to už není věda. Ono je to věda, to samozřejmě udělat, ale řekl bych, že je to jazyková věda. To znamená udělat ze 3000 stránek, 30 stránek není úplně jednoduché. A v okamžiku, kdy toto poslední třetí kolo review projde, připomínky se zapracují, nezapracují, posoudí, to je zase věcí autorů, tak ti autoři přijdou na ten panel, to znamená před ty zástupce jednotlivých států, před těch teoreticky 195 zemí, zpravidla se těch zemí účastní těchto jednání zhruba 100 až 120 a to Summary for Policy Makers, tady ten 30-stránkový text se na tom jednání toho panelu posuzuje, to znamená, že my jako delegáti si řekneme, jestli ten odstavec vyhovuje, nevyhovuje. Měli bychom se podívat, jestli ten odstavec odpovídá tomu, co je v tom dlouhém reportu, to znamená, jestli se tam nedostala nějaká chyba, nebo jestli třeba někdo z autorů neměl zájem tam dát něco, co se mu nedostalo do té autorské vědecké zprávy, tak to dá aspoň tam. To už je potom na nás, abychom to my, jako řekněme úředníci, posoudili, jestli je to v pořádku.
Celý ten hodnotící cyklus začíná vlastně s zadáním, jako jakým způsobem ta zpráva výsledná má vypadat. Co to vlastně znamená? To znamená, že ta struktura nemusí být vždycky stejná, že by to bylo prostě adaptace, mitigace, finance, dopady, tyhle ty jako headliny, které třeba tam vidíme dneska, tak, nebo jakým způsobem se to zadání vlastně formuje, co může být tím zadáním nebo historicky bylo?
My jsme vlastně neřekli, že ta hodnotící zpráva, kdy vždycky říkáme, máme šestou hodnotící zprávu, má v zásadě čtyři části, které se připravují zvlášť a každá tato část podléhá tomu review a tomu schvalování, tak jak jsem to tady teď popsal. A ty části jsou, první se věnuje fyzikálním základům změny klimatu, druhá se věnuje hlavně adaptacím a dopadům, třetí se věnuje mitigacím neboli snižování negativního vlivu člověka na klima. A potom z toho je ještě udělaný takzvaný synthesis report, který se nedávno schvaloval a tím se vlastně ten cyklus uzavře. To, že panel na začátku řekne, co by v těch jednotlivých částech mělo být, znamená, že navrhneme my jako úředníci v tom panelu, řekněme, obsah té zprávy, názvy kapitol, které by tam měly být, ale už neřešíme to, co by mělo být obsahem těch kapitol, protože to už je ta vědecká práce. A v okamžiku, kdy autoři při té práci si řeknou, ale tyto dvě části, které nám panel navrhnul, my sloučíme do jedné, protože to je logické a má to odraz v té vědě, tak panel s tím nemá problém. A naopak, když nám řeknou, ale tady na toto ještě vědecká komunita nevyprodukovala dostatek dát a dostatek informací, to do toho vůbec nemůžeme dát, tak to tak je, protože to je věc těch vědců, aby posoudili, jestli to v té zprávě, pod kterou se oni jako vědci podepíší, bude nebo nebude, to už je jejich. To znamená, ten návrh panelu, co by v té zprávě mělo být, autoři berou jako nějaké vodítko, jak by to mělo vypadat, ale není to dogma, že by to opravdu museli vymyslet i za cenu, že to třeba nemá oparu v datech, to samozřejmě nemůže k tomu dojít.
Lišilo se nějak zadání téhleté šesté zprávy třeba od těch předchozích?
pokud se do těch zpráv, teď nemám na mysli ty summary for policy makers, ale do těch reportů jako takových podíváte, tak by vás mělo uhodit do očí, že ta šestá hodnotící zpráva je více komplexní. To znamená, ona už není sektorová, zaměřena na jednotlivé části bez nějakých provázaností, ale panel a ten autorský tým také kladl důraz na to, aby se v té zprávě objevovaly souvislosti mezi energetikou, stavebnictvím a změnou klimatu, aby to nebylo jenom o energetice nebo jenom o stavebnictví ve vedlejší kapitole, ale aby tam byly ty provázanosti, aby tam byly sociální dopady, aby nevyplývalo z té zprávy, že všude se musí udělat nějaké jednotlivé, jednoduché nebo složité opatření bez ohledu na to, jestli tam proto jsou regionální podmínky. K tomu panel taky teď začal více přihlížet než v minulosti, že ne všude lze udělat všechno a že někde nejsou podmínky pro některá opatření a jinde jsou ty podmínky lepší. Takže to jsou záležitosti, které se mezi tím pátým a šestým hodnotícím cyklem docela hodně zdůrazňovaly a objevily se v té zprávě.
Jste zrovna za volantem a tím pádem nemáte jak přeskočit tuto reklamu.
Vy se v klidu soustřeďte na řízení a my budeme struční.
Jak asi tušíte, produkce našeho podcastu něco stojí.
Stejně jako loni, tak i letos máme dohodnutý matching pro vaše dary. To znamená, že když nám pošlete třeba 500, nám přijde na účet 1000.
Možnosti podpory najdete na webu 2050podcast.cz.
Když se podívám ještě na panel IPCC nebo na celý celou organizaci, celý proces a tak, tak zaznívá občas nějaká kritika. Pořád se potkávám s tím, že já už teď nevím, co to přesně bylo za aféru, a že se otáčí takové ty nějaké, že někde proběhlo něco médií a teď lidi to používají často jako, no tak IPCC vlastně není důvěryhodné, protože teď se podívejte, tady prostě tohle a tohle. A já teď možná ani nechci jako rozebírat mediální aféry, ale spíš se zeptat vás, jako jestli nějaká kritika, kterou jste potkal, je relevantní a případně jestli jako vy vnímáte něco, co by mohlo fungovat líp nebo co nefunguje dobře, co je třeba jako může být riziko pro nějakou důvěryhodnost těch zpráv a podobně.
Vždycky všechno se dá dělat lépe a zlepšit. To jako si nebudeme zastírat a je to i záležitost práce, kterou dělá panel. A musím říct, že kritiky, které jsou hodně medializovány, z velké většiny, troufl bych si říct, že z 99% ta kritika vyplývá z neznalosti. To znamená, buď je to kritika, která absolutně neví o tom, jak funguje panel, to znamená například jsou to takové věci, že jsme si odhlasovali vědu a podobně a přitom na panelu se o těchto věcech nikdy nehlasuje a to ani o těch summary for policy makers. A nebo je to kritika, která je postavena na neznalosti té základní klimatologie. Zase nejčastější, ale klima se tady měnilo vždycky, tak proč z toho děláte teď humbuk? A už ten dotyčný není schopen akceptovat anebo rozumivě zvládnout ten rozdíl mezi tím, jak se klima měnilo před miliony let a jak se mění za poslední desítky let, že to není úplně identická změna klimatu. Z těchto dvou pozic ta kritika zaznívá často a pravdou je, že v těch tisícovkách stránek se objevují chyby. To nebudeme zastírat, že přestože to projde tolikrát nějakými review, tak se tam můžou objevit chyby asi mediálně nejčastěji zmiňována, která opravdu byla chyba, byla v páté zprávě, ne ve čtvrté zprávě, že ledovce v Himalaji zmizí do roku 2030. A to byla chyba, která se tam dostala z nějaké indické zprávy vládní, kde místo roku 2300 bylo napsáno 2030, panel to převzal, nebo ti autoři to převzali a objevilo se to ve zprávě. To se může stát, nemělo by se to stávat, od toho tam jsme i my, abychom tohle posoudili. Volce to v té čtvrté zprávě stalo a v té zprávě to je do dneška, když si někdo nevezme errata, tak to tam najde, že to tam je tato chyba. Takže to není dobře a stát se to by nemělo, ale bohužel se to stává. Takže taková kritika samozřejmě potom je opodstatněná a i když se člověk nad tím zamyslí, nad těmi čísly a na první pohled vidí, že to je nesmysl, tak ta kritika potom je uchopená lidmi, kteří chtějí zachovat status quo a říkají, ale vy tam píšete nesmysly, podívejte se rok 2030, už je tady za humnama a v Himalaji pořád ledovce jsou.
Co vlastně z té zprávy teďka jako kouká? Co jsou ty hlavní věci? Co jsou možná ty věci, které bychom chtěli říct do podcastu, které by si měli poslechnout lidi, kteří asi nebudou číst ani Summary for Policymakers, protože se k tomu zkrátka nedostanou, ale co bychom chtěli, aby v tom veřejném prostoru nějak znělo?
Tak já zůstanu u toho summary, u toho shrnutí, protože mě osobně tam zaujal jeden obrázek, nejsem schopen říct číslo toho obrázku, ale je to obrázek, který ukazuje, jak jednotlivé generace lidí, kteří teď momentálně na světě žijí, jsou, nechci říct postiženy, ale ovlivněny klimatem. Tam je takový pěkný obrázek, který ukazuje takzvané klimatologické strips, to znamená to, jak se postupně od roku 1900, tuším, zvyšuje globální teplota, tak od nějakých modrých odstínů to postupně jde přes ty oranžové a červené, až po tmavě červené, až skoro hnědé odstíny v tom roce 2100. A pod tím je, tuším, že 70-letá generace, délka lidského života ukázána, jaké klima zažívají a zažívali lidé, kteří se narodili v 50. letech minulého století, kteří se narodili v 80. letech minulého století, a to, k čemu směřují, je lidé, kteří se rodí v těchto letech. To znamená, dneska, když se narodí někdo ve 20. letech tohoto století, tak se dá předpokládat, že vlastně zažije nebo se ve svém životě přiblíží k tomu roku 2100. Teď na tom obrázku vidíte, že je to něco, co s velkou pravděpodobností mohou zažít děti, které se teď narodí. A najednou je to hrozně blízko. Najednou si uvědomíte, že vlastně to, že se mění klima a že to klima, to snad nikdo nebude rozporovat, nějakým způsobem ovlivňuje náš život. A na tom obrázku je vidět, že to ovlivnění života nás a našich dětí bude pořád horší a horší, a že ten rok 2100 by mohl být opravdu špatný, pokud člověk dneska nezačne něco dělat, tak to bych řekl, že je takový správný headline a správný výstup té šesté hodnotící zprávy, že když se nad tímto obrázkem zamyslí každý jednotlivec, tak jako jsem to udělal já, protože mě to překvapilo, a to, že mě to překvapilo, mě samotného překvapuje, protože u toho, jak říkám, pohybuju se kolem toho 20 let a najednou jsem si uvědomil věci, které by asi mi měly být jasné už před 10 lety, ale nějak jsem to opravdu považoval za hrozně vzdálený horizont. Teď po té zprávě si myslím, že už to tak vzdálené není. Takže to je podle mě ten nejuchopitelnější výstup šesté hodnotící zprávy.
Jsou v té nové šesté zprávě nějaké nové informace přímo z oblasti klimatické vědy, tedy z těch jako fyzikálních základů o změnách klimatu?
Potvrdilo se, že teplota na zeměkouli neustále roste, a v okamžiku, kdy se v rámci té klimatické vědy a v rámci modelování klimatu hledají příčiny toho růstu, tak věda klimatická si je dneska už téměř jistá, téměř 100% jistá, použiju to číslo, že příčinou toho aktuálního růstu teploty jsou za prvé emise skleníkových plynů a za druhé to, jakým způsobem ty skleníkové plyny může na sebe vázat klimatický systém, to znamená zelená hmota, půda, oceány. To jsou dvě věci, které jdou k sobě ruku v ruce, nebo jsou to spojené nádoby, a obě je třeba mít na paměti, když se bavíme o tom, že bychom s tím měli něco dělat. Když se zamyslíme nad tím, že od roku 1990, který byl, řekněme, hodnotícím rokem pro Kjótský protokol, do roku 2019, což je poslední rok, který byl vzat v úvahu v té šesté hodnotící zprávě, to znamená za toto 20letí, antropogenní emise skleníkových plynů narostly o 50%. Za těch 20 let, kdy svět se opravdu věnuje tomu, že analyzuje klimatickou změnu, zjišťuje příčiny, navrhuje opatření, snaží se něco dělat, dostali jsme se přes Kjótský protokol až k Pařížské dohodě, tak vlastně o 50% za toto období ty emise narostly a narůstají pořád dál, což je špatná zpráva, kterou z té zprávy IPCC si můžeme přečíst. Dobrá zpráva je, že rychlost růstu těchto emisí se zpomalila v posledním desetiletí. To znamená, ta rychlost už není tak vysoká, jako byla na začátku tohoto tisíciletí, ale pořád je to vzestup a rychlý vzestup.
To jsou nějaké informace o té části člověka, o antropogenních emisích. Zároveň to teda znamená, že ty základní klimatologické poznatky o tom, jak funguje klimatický systém, se v zásadě nemění.
Tam jsou stovky, tisíce, desetitisíce citací do publikací renomovaných vědců, citací do článků, které mají stovky, tisíce citací v jiných článcích, jsou používané. V okamžiku, kdy se najde v nějaké publikaci dneska chyba, tak se to okamžitě zmedializuje, všichni to ví, ten článek se stáhne a potom v těch zprávách IPCC není. To znamená, ta věda za těma jednotlivýma zprávama si myslím, že je dneska hodně dobře propracovaná a těžko tam najdeme něco, že by to úplně zvrátilo to, co si IPCC myslí a to, co předkládá veřejnosti.
Je ještě něco takového, co byste si říkal, to by možná bylo zajímavé jako vytáhnout jako nějakou informaci?
Pokud se podíváme do těch zpráv z hlediska toho, co se nejvíc zdůrazňuje, když se bavíme o změně klimatu a to je teplota, tak i v Pařížské dohodě jsou zmiňovány ty takzvané hranice teplotní 1,5 a 2 stupně Celsia. A ve veřejnosti se začalo myslet nebo převládá dojem, že v okamžiku, kdy klimatický systém překročí některou z těch hranic, takže to bude naprostá katastrofa a klimatický systém se zhroutí. To tak není. A z těch zpráv IPCC to jde docela dobře číst, že to tak není. Problém je v tom, že každá další desetina růstu nad ten jeden stupeň, na kterém jsme dneska, znamená, že problémy související se změnou klimatu budou horší, budou jejich reakce na tyto změny budou dražší a bude složitější se s nima vypořádat. Samozřejmě jsou oblasti na světě, kde se s tím vypořádají lépe, to je ten takzvaný bohatý sever, například my, když nás zasáhne nějaká velká povodeň, tak nám to způsobí velké problémy, ale poradíme si s tím. Ale jsou oblasti na světě, chudá Afrika, nebo chudá část Afriky, chudá část Jižní Ameriky a chudá část Asie, kde jakékoliv extrémy mají podstatně větší a horší dopady, než kdyby to bylo v oblasti, která je bohatá. A měli bychom si uvědomit, že když tlačíme na to, že musíme snižovat emise skleníkových plynů, tak v těchto chudých oblastech nesnížíme žádné emise skleníkových plynů. Ne, že by měli nulové tyhle lidé, ale oni mají tak zanedbatelné emise, že tomu klimatu je to v zásadě jedno. Říkat, že emise nebudeme snižovat, protože podíl České republiky nebo podíl Evropy je jenom nějakých 8 až 9%, je také nesmysl, protože máme nějakou historickou zodpovědnost za naše emise, které jsme vyprodukovali za desetiletí zpátky. A jak jsem říkal, změna klimatu je o setrvačnosti a o tom, že máme nějaký uhlíkový rozpočet, což je nějaká suma těch uhlíkových emisí, které jsme do té atmosféry přidali za desetiletí, staletí a na základě toho se vlastně chová ta atmosféra tak, jak se chová. To je všechno hrozně komplikované z hlediska nějakých sociálních dopadů, z hlediska nějakých možností diplomatického vyjednávání, z hlediska nějakých možností si navzájem pomoct, ale v zásadě tam, kde můžeme snižovat emise, tak bychom je snižovat měli. A teď nemám na mysli nás jako Českou republiku, ale stejně tak Spojené státy americké, Čína, Indie, toto jsou všechno země, které už neřadíme mezi ten chudý svět, který by ty emise snižovat nemusel a neměl, ale spíš je to ten bohatý svět, který se na to snižování emisí minimálně chystá.
Jak podle vás Česká republika, jak funguje v kontextu celého klimatického úsilí světového?
Za těch 20 let už se viděl spoustu ministrů životního prostředí. Někteří tlačili opravdu na to, abychom přijali nějaké adaptační strategie. Někteří to brali jenom jako nutné zlo, které vyplývá z toho, že jsme součástí Evropské unie a že se to musí. A potom je to na tom vidět. A když se zamyslíte nad tím, že my vlastně máme ty strategické dokumenty docela dobře propracované, jsou vystavené na webu, všichni si je můžou přečíst, a všichni by se jimi měli řídit, tak ten druhý krok v České republice nemoc funguje. To znamená, my víme, co bychom měli, my to máme sepsáno, my víme, jak by to mělo vypadat, ale když potom dojde na nějaké konkrétní věci a hodnocení konkrétních věcí, tak zjistíte, že přestože to v těch materiálech je dlouhodobě napsáno, tak Česká republika k tomu ani náhodou nesměřovala. Jediný příklad, který tady můžu uvést, v těch strategických dokumentech je uvedeno například to, že bychom měli dbát na diverzifikaci energetických zdrojů. To tam bylo už před 10 lety napsáno a když se zamyslíte nad tím, že po vypuknutí války na Ukrajině a po ruské agresi se u nás začalo říkat, že máme 90 nebo možná i 90, více než 90% plynu od jednoho dodavatele, to znamená z Ruska, tak si člověk řekne, k čemu to potom je, ty strategické dokumenty, které vláda přijme, vezme je na vědomí, řekne, že se jimi máme řídit, ale pak se jim vůbec neřídí, protože ekonomika převáží. A to je problém, který v České republice já vnímám určitě výrazněji než jinde ve světě. Řekl bych, že jinde ve světě takto markantní problémy v tom, jak bychom si měli dodržovat vlastní opatření, nenajdeme.
Takže to ani není o tom, že by byla absence těch opatření, ale spíš potom jako je opravdu následovat, když už si je sepíšeme.
Řekl bych, že to je přesně tak. A v okamžiku, kdy začneme počítat okamžité ekonomické efekty, tak veškerá klimatická opatření nebo opatření související se změnou klimatu nám začnou vycházet hrozně draze. A já chápu, že v ten okamžik se začne zvažovat, jestli do toho ty finance dáme nebo nedáme. Ale v okamžiku, kdy započítáme 20-30 let dopředu, co nás bude stát adaptace, co nás bude stát příprava různých opatření a započítáme to do těch mitigačních plusů a mínusů, tak najednou zjistíme, že je určitě levnější do toho investovat teď, než odstraňovat škody za 10 let.